Buenas a todos. Hoy falamos desde a Escola de San Cristóbal.
Bendito a Radio Joan Niño de Faría.
Van participar en este programa todos os alumnos desta escola.
Denis, Joel, Uxía Regueiro, Nuria, Abel, Brais, Uxía, Fidalgo, Martín, Emma, Rubén, Gabriel, Castiel, Mauro, Xiana, Selena, Kevin e eu, Paula.
Axudáronos os nosos profes Marina, Patricia e Álvaro.
Imos comenzar con algo de Ledicia. Emma dedicaralle a canción Me enamoré de Shakira aos profes Marina e María.
Despois desta canción queremos contarvos algo moi interesante. O noso compañeiro Kevin vai nos falar dun dos seus contos preferidos.
De que conto nos vas falar hoxe?
De a montaña de libros máis alta do mundo.
De que trata?
Dun neno que quería voar e Papá Noel sempre o agasallaba cun azar de xoguete. Ao final, aprendeu a voar coa imaginación. Liu tanto que construiu a montaña de libros máis alta do mundo.
Cales son os persoaxes?
O neno Lucas, a súa irmá e a nai.
Por que che gusta tanto?
Porque conta cousas divertidas.
Ahora imos poner otra vez algo de música. Xiana, dedícalle a canción Girasoles de Rosalén a profe Patri.
Tócanos falar da nena e o grilo.
Hai unhas semanas fomos a Ourense a ver este sinal musical.
É unha obra de teatro creada por Magín Blanco, na que unha nena e un grilo deciden facerse trotamundos.
Viven moitas aventuras, cunhas cancións super bonitas.
É tempo de máis música. Gabriel, dedícalle Osito Gominola a Rubén.
E despois de ver a nena e o grilo, fomos á Praza Maior a coller o trenciño para ir a Outariz.
Ali xogamos nun parque moi divertido.
E logo collemos o bus de volta ao cole.
A verdade, os rapaces é que o pasamos moi ben.
Agora imos poñer algo máis de música. Mauro, di calla Paula, canción de Baiana.
E iso foi todo pola nosa parte.
Ata logo, Xoaniña Rosalía.